galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado 23-ka bisha Abril ee sanadka 2024, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada geeska Afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Jabuuti.
labadu waa martida iyada weyaan, marti bay nooyihin labada iyaduba. xilligaas martiduna deed waxay leedahay masab bay leedahay, waxay leedahay xaquuqo, waxay leedahay inay deed waxyaabo qaarkood u xadidana.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan qalalaasaha bariga dhexe iyo saamaynta ganacsiga Soomaaliya.
waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freydka ama nooliga maraakiibtu ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga Afrika ku yaala, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freydka halkii konteynar lagu qaado.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. laanta socdaalka qaramada midoobe ee loo soo gaabiyo i o m ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 16 muhaajiriin ah ay ku dhinteen meel ka baxsan xeebaha Jabuuti kadib markii ay la qalibantay dooni ay la socdeen. i o m waxay sheegtay in sidoo kale la la'yahay 28 kale oo ka mid ahaa 77 qof oo la socday doonta. shilkan ayaa ah kii labaad oo ka dhaca aaggaasi sida ay sheegtay qaramada midoobe. ugu yaraan 38 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay masiibo 2 toddobaad ka hor ka dhacday meel u dhow xeebaha Jabuuti kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah. dhanka Yurubna ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen xilli ay ka gudbayeen marinbiyoodka English Channel ee isku xira koonfurta Ingiriiska iyo waqooyiga Faransiiska saacado kadib markii ay dowladda Britain ansixisay sharci lagu tarxiilayo qaxootiga sharci darrada ku gala dalkeeda. dadka dhintay oo isugu jiray 3 nin haweenay iyo 1 canug ayaa ka mid ahaa ilaa iyo 110 muhaajiriin ah oo la socday doon yar oo aad u rarnayd. ciidamada ilaalada Faransiiska ayaa weli baadigoobaya dad laga cabsi qabo inay ku hafteen badda. wargeyska Voyage Nord ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ilaa iyo 100 qof. masiibadan ayaa timid saacado kadib markii uu baarlamaanka Britain ansixiyey sharcigii ra-iisul wasaare Sunak ee dhigayay in dadka magangelyadoonka ah ee gala Ingiriiska loo masaafuriyo dalka Rwanda. hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sharcigan ku tilmaamay mid naxariis darro ah oo ka baxsan bini-aadanimada. madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha qaramada midoobe Volker Turk ayaa talaadada maanta ah sheegay in uu aad uga naxay burburinta isbitaalada Al Nasir iyo Al Shifa ee marinka Gaza iyo meydad badan oo tacadiyo loo geystay ka hor inta aanan la dilin kuwaas oo laga helay xabaalwadareedyo. qarbudaadda isbitaalada iyo xabaalwadareedyada ayaa la helay kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka baxeen xarumaha labadan isbitaal ee magaalada Khan Yunis toddobaadkan, sida ay sheegeen saraakiisha falastiiniyiinta ee maamusha isbitaalada. Rafina Shamdasani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa sheegtay in meydadka la helay ay qaarkood gacmaha ka xirnaayeen, taas oo tilmaamaysa, bay tiri, xadgudub ba'an oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, isla markaana loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaan. waxay kaloo sheegtay in xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe uu kala shaqaynayo arrintan saraakiisha falastiiniyiinta, kuwaas oo horey u sheegay in meydadka laga helay isbitaalada ay ka baxeen ciidamada Israa'iil ay gaarayaan 283. dhanka kale, duulaanka ee Israa'iil ku qaaday marinka Gaza kadib weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ayaa galay maalintii 200-aad. in ka badan 430,000 oo falastiiniyiin, u badan caruur iyo dumar, ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen. ciidamada badda maleeshiya ayaa sheegay in 10 ka mid ah ciidanka badda ay dhinteen kadib markii ay isku dhaceen laba helikobter oo ay la socdeen xilli ciidamada ay ku guda jireen dhoolatus military. Shilkan ayaa ka dhacay gudaha saldhigga ciidanka badda ee Lamuud ee gobolka Berak ee dhaca galbeedka maleeshiya. Arrinimadii hore ee talaadada maanta ah sida lagu xaqiijiyey bayaan rasmi ah oo ka soo baxay militariga. Wasiirka difaaca Maxamed Khaalid Nuurdiin ayaa sheegay in labada helikobter ay ku guda jireen howlgal tababar ah oo qayb ka ahaa dhoolatus ciidan, kaas oo loogu dabaaldegayay sanad guurada 90-aad ee aasaaska ciidanka badda ee boqortooyada maleeshiya. ciidanka badda waxay sheegeen in ay baari doonaan sababaha keenay shilkaas. dhegeystayaal warka caalamka, waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay dekedda magaalada Kismaayo, waxaa ka socda dhoofka xoolaha nool oo muddo dheer hakad ku jiray, waxaana hadda dekedda ku xiran markab qaaday in ka badan 2,000 oo neef oo lo' ah, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta dhoofka xoolaha. cumar maxamed yuusuf maraawe oo ka mid ah iskaashatada dhoofka xoolaha ayaa wariyaha v o eda aadan maxamed salaad uga warramay dhoofka xoolaha ee ka socda dekedda.
bismillahi raxmaan raxiim, aadan waa mahadsan tahay. saad ogsoon tahay dhoofka xoolahu dekedda Kismaayo laga raro muddo dheer ayuu socday, waana garan kartaa maxjirka ugu miisaanka culus koonfurta Soomaaliya ayaa ku yaala oo caalami ah caafimaad ahaan. marka taas waxay sahashay in Soomaalida idilkeedba ay xoolaheeda kula soo dhiirtaan dekedda Kismaayo si habsami leh u socotaa. waxaa kaloo sahlaayo badqabka dekedda iyo wax kastoo markaas iyada ah oo xoolaha tasiilaadkooda ah lama dhihi karo way dhammaystiran yihiin, laakiin intii ugu badnayd ee maamulka xoogga saareen si ay u dhammaystirmaan. waa arkaysaa hadda waxaan dhex joognaa dekedii xoolo ka badan markabkan 2,000 oo neef ayuu qaadayaa. caafimaad ahaan si tayale loo soo baaray, maxajirka fududeeyey ka maamul ahaanna iyo sifaha uu ku soconayana waxaa fududeeyey maamulka dekedda Kismaayo iyo guud ahaan maamulka.
waxaad ka warantaa bal xoolahan ma hal qofaa dhoofsanaya mise qaybo kala duwan oo ganacsada ka mid a?
xoolahan waa laisla leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan isku darsato, hab miisaan ah oo percentage ah ayaa lagu dhoofsadaa. waxaa markaas markabka uu qaadi waayana hab miisaan oo cadaalad ku saleysan oo waxaa lagu saleeyaa percentage ah. marka percentagekaas wuxuu sahlayaa xoolaha Soomaaliyeed oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan xoolaleyda ku midaysan waxay leeyihiin dalada xoolaha oo uu madax ka yahay nin Soomaaliyeed. sidaas awgeed maraakiibta soo kiristaan ayagaasaa marka waxay suubiyaan percentage xoolaha intay aruuriyaan maxjirka kusoo daayaan xilliga markabka uu imaanayo xilliga maxjirka ay soo galeysa ay isku miisaamaan bay waxay fududeynaysaa in ay dadkan ay kusoo dhiirtaan in xoolahoodii ay xoolahan ilaa waxay ka imaadaan shabeellada hoose, shabeellada dhexe, baay, bakool, gedo, intaasoo dhammaan. marka saasaa sahlayso
wayahay caafimaad ahaan oo kale waxaad sheegtay in xoolaha lasoo baaray, marka ma waxaa jirta dhaqaatiir gaara oo maxjirka joogto oo xoolahan caafimaadkooda dhowraya?
ha, waxyaalaha keenayabu in neefka joogo shabeellada hoose uu kusoo dhiirto halkan inuu imaado waa badqabka xoolaha iyo maxjirka oo ilaa xataa ay joogaan dhaqaatiir ajaanib ah iyo kuwa Soomaaliyeba. marka aad baa loo baaraa, lambar buu leeyahay, badhan uu leeyahay. sahal maaha neef xanuunsan inuu maxjirka kasoo baxo, neef aan maxjirka soo bixinna markab ma fuulo.
marka dhinac kale la eego caafimaad ahaan marka la fiiriyo, waxaad sheegtay in lasoo baaray, laakiin xoolahan oo kale wadamaa loo dhoofiyaa, marka wadamadee hadda loo wadaa xoolahan?
hadda markabkan wuxuu ku socdaa dalka Cumaan, waxaa la geeyaa Yaman, waxaa la geeyaa Imaaraadka, Sacuudiga, Qatar, wadamada badan si taxsiilka loo helay ku xiran tahay markaas ayada ganacsatada ay u hesho. laakiin inta aniga aan ka warqabo, badqabka xoolaha aad ayay uga dadaalaan ganacsada Soomaaliyeed. wadamo shisheeya la geynaya waa garanaysaa, waxaa joogo laboratorigii baarista ahaa oo caafimaadkii ayaa dekedda ku sugaayo. marka sahal ma ahan in xoolo inta si fudud lagu raro. lambarkaas ay leeyihiin oo dhegta ugu dhegsan wuxuu caddaynayaa inuu neefkan badqabo oo caafimaadkiisa fudud u yahay. waxaana arki kartaa markaa maxjirka tegtid xoolo caafimaad xumo loo reebaayo. marka arrinkaas ciddii ku dadaashay, ciddii maxjirka samaysay, soomaalida waa uga mahad celinaan, anna waa uga mahad celinaya.
wayahay ugu dambeyntii marka ma isleedahay dhoofka xoolaha dhaqaale fiican baa soomaalida kasoo gelaya halkii berigii hore reer Kismaayo ay yaqaaneen dhuxul la dhoofiyo?
xoolaha waa garan kartaaba hadda shaqaalaha inta kuu muuqato dhaqaale fiican kasoo galaayo baabuur baa waxay wadaa cawskii kuwa biyihii wado kadii baa ku sidmayso shaqaalo ka badan ilaa 500 oo ruuxa ka shaqaynayso annaga laftirkeena shaqaalihii ka mid oo shaqo abuur noo tahay marka maxjirka kuwa kale ka shaqaynayaan dabcan wax sahlan ma ahan taas waxay noqonaysaa in indhaha ku filan yihiin baaba su-aashaas in dhaqaale badan uu kusoo galayo dabcan ganacsatada kuma dhiirteen waxaan benefit lahayn inay benefit ayagana ka helaan umadana uga faa'iideeyaan marka barnaamijkan xoolaha weliba hadda habsan isbedela lagu suubinayaayo si dardar leh insha allahu tacaala inuu u socdo baan xogta hoos
ku dheer wuu taagnaa dhafka xoolaha hadda maxaa isbedelay
yow taas waxaa keenay maraakiibtii oo gaab gashay wadankii konteynaro iska noqday maraakiibtan dusha furana xoolaha la saaraa hadda insha allahu tacaala laki waxaa lagu dhiirinaya maraakiibtii si tooska xoolaha u qaadi jirtay in la keeno maadaama wax badan laga fahmay xoolaha dhoofkooda
cumar maxamed yuusuf maraawe oo ka mid ah iskaashatada dhoofka xoolaha oo u waramayay aadan maxamed salaad dhowaan waxaa magaaladan washington d c lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayay dhaqaalaha dunida oo ay soo qaban qaabiyeen hay-adda i m f iyo bankiga adduunka sidoo kale kulankan ayaa waxaa ka qayb gelaya hay-adaha dhaqaalaha iyo wasiirada maaliyadda ee wadamada caalamka qaarkood madaxda ka qayb gasha waxaa ka mid ahaa wasiirka maaliyadda jabuuti ilyaas muuse dawaale oo nagu soo booqday xaruntan v o a ee washington falastiin axmed imaan ayaa ugu horeyn weydiisay wasiirka waxyaabihii jabuuti kulankan ay la timid iyo wixii u suuragalay
bismi illaahi raxmaan raxiim horta beesha v o a baan salaamayaa maadaama ay fursad ay furan tahay halkan aan ku soo booqdo casumadiina inaan aqbalo sidaad ogtahayba deed wadalalkani adduunku laba goor iyo ay shirarka guud ay yeeshaan ay isugu yimaadaan xuruntani banka adduunka iyo i m f ta deed waxaan badi loo imanayo waa wadatashi inaan isweydaarsano wixii maaragtay soo qabsoomay iyo lase xaaladuhu sida yihiin guud ahaan la warbixiyo annakana de xilligaas waxaa noo raacda mar walba shirarka guud ee amba bilateralka aan wada leenahay waxaa noo raacda talooyin aanba lase wadatashi gaar noo ah intan aan gaarka u shaqayno barbar ahaanna waxaa noo barbar ah dalal amba haydo aan iyakuna ilaaqaad aan leenahay oo maadaama ay adduunka ku dhalankan ay imanayaan labadaa waqti aan wixii dana ee aan wada wadaagno amba aan rajeynayno inaan wadaagno aan ka wada tashano sanadkan waxa muhiimadda gaarka leh waxa weeye sidii aan u abaabuli lahayn saaxiibadayo si kaabooyinka dhaqaale wixii dhiman aan uga midhadhalin lahayn khaasatan xilliga ay noqoto dariiqyada iyo inta dariiqyada isku xidhaysa jabuuti iyo ethoobiya jabuuti iyo soomaaliya xilligaa ka bilowdo lowyacada iyo somalilan alxamdulilah waxaan rajeynaynaa inay si wanaagsan ay noogu dhacday arrimahaas
marka hadda waxaad hadal qaaday waddada isku xiraysa jabuuti iyo ethoobiya oo kale waddadaasi halbowley u tahay ganacsiga labada waddan waxaa la sameeyey tareenno loogu talagalay inay howlahaas fududeeyaan ma shaqeeyaan hadda tareenadaasi
tareenada waa shaqeeyaan ilaa iyo darajadii inay gaadho amba ay shaqayso ma joogto weli oo waan wada ogsoonahay taas waxa ugu wacan badi waxa weeye waa meelihii ay xooluhu ay xilliga jabuuti laka qaado ay gaadhayeen dhinaca qaybta ethoobiya ay noqoto khaasatan xilliga ay noqoto haamooyinkii dhismahooga magaalada hawaash la oranayo oo wax alliya wixii in haamaha maaragtay fuelka lagu shubayey ayaanan weli dhammaan oo deed inuu ku xidhmo qaybteedana terminalkani horizon la oranayo ee shidaalka lagu kaydiyo isaguna qaybtaabaa ka dhiman maye waxaa kaloo iyaduna u baahan inaa la biiriyo qalabka waxqaadka loogu talagalay ee rolling stock of ingiriiska aad ku tiraahdaan oo iyaduna u baahan inaa si ballaaran loo biiriyo fikrado badan baan ka haysanaayo xilligaas waxaan jecelnahay inay private sectorku arrimahaas iyaku ay qayb ka noqdaan
annaga waxa maal gelisay China
ya maal gelisay
ana Ethiopia
Djibouti ha
deynayna idu ku siis
waa sida weyn
en China Afrika meelo badan aad deema ka qaatay en culayska ka haysta waxa waa dulsaarka saaidka ee laga qaadayo sidee deynta China ay u taabaneysaa dhaqaalaha Djibouti
sidaad u ogtahay ba annakuna inta ay deymuhu ay saameeyeen wax shayna u gaar maahin waa xilliga aad deymo in dulsaarku uu deed commercial yahay in amba afkeena ku oranayno dowlad ahaan ka dowlad ahaan ma socotee riba ay deed commercial bank uu bixinayo taasi deed kulliiba culayskayga annakuna wayna saameysay waxay noo saameynaysaa wax kalena ma ahayn waa mashruucyo inay mandaqada isku xidhaana ay da Djiboutina italkeegu uu yahay in iska kooban yahay wali waxa imanaya xilligaadeed in mashruucyadaas hadii wax mashruucyo oo Djibouti uu loogu talagalay noqdaan in lacagaynta la eeg looma baahdin in maalgelinta in taranka iyo la railway-ga iyo la sala xadiidka aan galno asahato waa arin deed mustaqbal ahaan aad iyo aad muhiim u ah culayskiinu ugu hayeenna deymahaasi runtii xilligay shiina noqoto si fiican bay noola saacideen waa dal aan saaxiibnahay saaxiib dhow aan nahay imikii haddana 4 sannadood oo nafisa ayaan helnay
waxaa Djibouti sidoo kale xarun ku leh Maraykanka oo degan shiinaha Maraykankuna tartan dhaqaale iyo mid kaleba waa ay ku jiraan iyo saameyn gaar ahaan hadda Afrika kale sidee u maamul u kala maareysaan xiriirka aad la leedihiin Shiinaha iyo kan Mareykanka
labadu waa martideeda weyn martibay nooyin labadeeduba xilligaas martiduna deed waxay leedahay masab bay leedahay waxay leedahay xuquuqo waxay leedahay inay deed waxyaabo qarqoodo u xadidana xilligaas jamhuuriyadda Djibouti maadaama ay jamhuuriyad madax bannaan tahay annagu aanan dhinacna aan u janjeerin laakiin danahayagu ay lafdhabarka ay yihiin horumarka Djibouti iyo sidii aan dalkayaga iyo dadkayaga ba meel aan u gaarsiin lahayn waxaan aragnay deed inay dantaydu ku jirto in labadooda iyo in kalaba ay nala joogaan
dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah in wareysigan qayb ka mid ah aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda isagoo dhammaystiranna waxaad ka daawan kartaan kana dhageysan kartaan bogga v o a somali.com haatanna ku soo dhawaada xubinta galka baarista waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf
gacanka baabal mandeb waxa uu isku xiraa badda cas iyo gacanka aadan iyo badweynta Hindiya iyo badda Mediterranean-ka waana marin biyood halbowle u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsi ee dunida hase yeeshee 4 bilood ee lasoo dhaafay waxaa gacanka baabal mandeb iyo badda casba hareeyey qalalaase kadib markii xoutiyiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota Israel iyagoo tallaabadaasina garab istaag ugu muujinaya Falastiiniyiinta Gaza Qaza ayaa dagaal ba'an uu ka socday wixii ka dambeeyay weerarkii ururka Hamas ay ku qaaday koonfurta Israel 7 bishii Oktoobar 2023 weerarkaasi oo saraakiisha Israel ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof halka in ka badan 200 qofna lagu aftuubay Israel ayaa weerarka Hamas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday Qaza oo ay ka taliyaan ururka Hamas oo Mareykanka iyo wadamada reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah Falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka Israa'iil ay ka wada Gaza ay ku dhinteen in ka badan 34,000 oo qof deegaankaasina uu ku burburay haddaba xisadda ka taagan badda cas ee xiriirka leh dagaalka Gaza waxay carqaladeysay ganacsiga isaga gooshiyay dunida waxaa intaas dheer cabsi laga qabo in dagaalka Gaza darteed ay colaadu ku fido wadamo kale oo ku yaala khaliijka cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weerar ay iswadaarsadeen wadamada Israa'iil iyo Iran haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda cas iyo cabsida khaliijka ay u saameysay ganacsiga imanaya Soomaaliya iyo geeska Afrika waxaa galka baarista uga waramay Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku sugan Dubai madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo Mogadishu Shipping and Cargo oo ka shaqeysa hawlaha maraakiibta iyo logistikada iyo badeecooyinka u socda Soomaaliya, Suudaan, Kenya iyo Tanzania.
Marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tensionkii badda cas ee xuutiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda cas maraysay, annaga waxaa nagu yeeshay saameyn toos ah oo laakiin xagga qiimaha ah, saameyn xagga wax dhibaato ah oo ganacsiga Soomaaliya inta aan ka warqabo soo gaaray oo arrinta isku soo gaaray ma jirin, laakiin waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freightka ama nooliga maraakiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga Afrika ku yaala, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freightka halkii container lagu qaado markii ay badda cas ay soo baxday arrinta la xiriirta faragelinta ay xuutiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda cas maraysa. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa wax intaan ogahay xoogaa lahay, wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dhib ku dhacay ma jirin. Saameynta markay ugu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareedka ayaa aada u kacay. Waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo Soomaalidu ay kasoo iibsan jireen dalalka Sacuudi Carabiya oo weliba qaarkood warshadaha ee soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayeen inay soo raraan. Marka qabareyska badeecadana waa ku yeelatay, xagga rarkana waa ku yeelatay badeecooyinka baabumandab soo mari lahaa oo gaar ahaan Sacuudi Carabiya iyo ka imaanaha. Laakiin badeecooyinka Soomaaliya taga ee maalinta ka baxa shirkadaha qaar oo ka maalay badda cas transit time-koodu ma dheeraan. Laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya Turkiga ay kamid tahay, ay kamid tahay Masar, ay kamid tahay Sacuudi Carabiya, haddii ku imaajinin 5-4 maalmood waxay gaareen 9 maalmood inay ka maqnaadaan tikada Muqdisho iyo Mombasa. Marka saameyntaas labada nooc xagga waqtiga iyo xagga lacagta ayay nagu yeelatay.
Turkigaad xustay, Turkiga maxaa uga yimaada Soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas baabulmandab, hadda halkee South Africa kasoo wareegaan? Waxaad tiri waqtigii uu ku imanayay waa kordhay, maxaa ka yimaada Turkiga sideedaba?
Turkiga intii dambe sanadahan oo Soomaaliya saaxiibka lahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waagana Turkiga laga iibsan jirin ayaa laga iibsadaa, waxaana kamid ah burka, waxaa kamid ah baastada ugu badan ee Soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka Turkiga. Waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashin la cunaa. Waxaa ka timaada birta dhismaha, waxaa ka timaada badeecooyin badana ka yimaada qalabka dhismuhu kamid yahay, ay kamid yihiin bagaashka iyo shukuraatooyinka. Waxaa kamid ah daawooyina ka yimaada badeeca aada u badan oo shifti xoog leh u sameysay. Badeecooyin badana waagi hore intii dalal kale ka imaan jiray aad sanadahan Turkiga ka imaata oo raashinku badan yahay. Marka ayagu maritu shibinada iyo qaadka isticmaalaan horta way kala duwan tahay, laakiin waqtiga ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday. Waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshii soo mari jireen.
Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar, madaxa shirkadda Mogadishu Shipping and Cargo, ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaari kara ganacsiga Soomaalida haddii xiisadda ka jirta khaliijka ay isku rogto mid xirta gacanka kale ee muhiimka ah ee lagu magacaabo Hormuz.
Haddii dhibaatadaas ay dhacdo, waxaa la oran karaa horta waddankan Imaaraadku lacagta Soomaaliya laga soo tiro, maadaama xawaaladaha ugu waaweyn halkan degan uu hab u yahay, oo badanaa waxaa jira lacagaha ganacsiga xataa loo wado China iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan. Marka joogitaanka ugu muhiimsan hadday shirkado badan halkan u joogaana waxaa waaye transitka lacagaha oo aada u dhib yar. Maalintii oo dhow 5 daqiiqo ka hor inta laga soo diro Muqdisho uu qofku halkan ka qaada karo. Marka haddii khaladaasi yimaado, saameyn horta dhinacaasa socodka lacagaha iyo joogidii dadka baa uu ku yeelan karaa. Wuxuu kaloo ku yeelan karaa haddeertan waxaa jira badeeca badan oo Soomaalidu ay Iiraan iyo kasoo iibsato oo iyaguna haddeertan maantaydaas ka bilowday in dadku ay ka walwalaan in la heli karo iyo in kale oo iyaguna inay joogsadaana laga yaabaa. Marka saameyn noocaasa uu ku yeelan karaa.
Maxaa kamid a badeecada Iiraan laga soo degsado?
Waxaa kamid a noocyo kamid ihiin baastooyinka dheedheer, baasadheerta liyaada, waxaa kamid a laamiyada lagu daamurka ama laamiga lagu dhiso jidadka, waxaa kamid a mutuleelka la isticmaalo dhismaha, qalabka dhismaha la isku oran karaa. Badeecooyin saasaha jira oo Iiraan laga soo iibiyo. Waxaa kaloo jirta ganacsi aan hadda aada u badnayn laakiin ay Soomaalidu u dhoofisay, kamid a linta qalalan dry lemonka la yidhaahdo oo ay iyaguna halkan Imaaraadka inta la keeno ka qaadi jireen laakiin aan toos looga dhoofin from Somalia to Iran, laakiin halkan ay dib uga qaataan oo dowladu qaadaan.
colaad ku baahda khaliijka badeecooyinka ay saameyn karto waxaa ka mid ah cuntada oo inteeda badan Soomaaliya ay dibadda ka soo dejisato iyo shidaalka oo ka yimaada bariga dhexe. Mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum.
dalkeed ma leeyaha dalku khaasatan hadda meeshan gobolka Banaadir waxaa ka dhisan laba kayd oo aada u waaweyn, midna waxaa layahay Somali Fuel Company, midna waxaa layahay Qusayl. Taqriiban ilaa way qaadaan marka la isu geegeeyo ilaa 200 oo tan way qaadaan. Marka waa jira storage, waa jira, waa dhisan yahay. Nidaamka ganacsatadu wadaan runtii waa la jaanqaadeen adduunku, way ku dadaalayaan. Marka wuu jira storage, waa jira.
Haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xiisada ka dhacdo khaliijka ama meelaha Soomaaliya wax uga yimaadaan, kaydkaasi inteen leeg buu hayn karaa wadanka?
Waxaan isleeyahay ilaahay marka dara, laakiin waxaan isleeyahay taqriiban 6 bilood buu hayn karaa.
Marka qalalaasaan hadda ka jira badda cas iyo ka laga cabsi qaba khaliijka, ma saameeyeen qiimihii shidaalka? Sicir barar ma dhacay bal faafahay qodobkaas?
Saameyn badan hadda weli maanaan yeelan, oo waa saameyn yar buu yeeshay runtii, aan badnayn. Waa si xaqiiq, haddii dagaalkan shii cuslaado waa xidhmaysaa wadad, waa wanta arintaas. Hadda xidhan jirtankaasina markiiba saameyn buu kugu yeelanayaa, oo qiimihii shidaalka mar hadduusan soo gelin uu kacaya uu saameynaya, saameyn waa yeelanayaa. Dalalka ugu badan uu yeelanaya kama noqon kamin. Shidaalka wuxuu ka yimaadaa Dubay iyo wuxuu ka yimaadaa Cumaan, marka waa dariiqa yagni labadaba.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda V O A ayaa xaqiijiyey culayska dhaqaale ee kasoo kordhay xiisadaha jira. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho sanadkan.
Culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin ka taagan badda cas, saameyn taban oo dhaqaale ayuu guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Hadday tahay waxaa kor u kacay maadaama oo maraakiibtii soo mari jiray marinka Baabulmeedeb ay hadda tahay inay kasoo wareegaan meesha loo yaqaano Cape of Good Hope oo ku taala South Africa. Xilligii safarka ama muddadii safarka ee maceeshada imanaysa Soomaaliya, weliba meelahaas, weliba qeybaha waqooyiga iyo culays weyn bay runtii ku keentay, oo waxaa kor u kacay kharashka lagu soo rarayo. Waxaa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xiriira maadaama amnigu meeshaas culays ka yimi. Culaysyadaasi marka waxaa ka horreeyay dekii Ukraine oo isna sixirka maciishada iyo qutul daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxaa yana culaysyada kale jira kamid ah dee isbeddelkan cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sidoo kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u koraya. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhliga uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha.
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin hal abuur ganacsi, ganacsiguna waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba. Professor Ciise Maxamuud Xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya, isla markaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga.
Sideedaba nolosha markii la sheegayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo, waxay markasta ku haboontahay wadajir iyo sharci. Xaqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga Soomaalida ee gaarka loo leeyahay, waxa uu ahay mid inteeda badan dagaaladii kadib ay keentay baahiyahaas marka siday u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo ajaanibta badanaa xisiisa Soomaaliya ugu magac daran resilience Soomaaliya inay u leeyihiin dhinacaas, macnaa dabar adeeg, dhinaca ganacsiga oo halabuurkeedi iyo ajaanibtana macnaa isku wada raacay marka xataa dibadda ay u qaxeen. Maadaama ku bilowday waxyaabahan la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin, taas waxay dhashay in xaqiiqda experience farabadan laga helo, khibrad farabadan laga helo, lagu soo koro muddo lagu soo moodo. Alxamdulilah, ilaa 12 tamka hore ee maxaan ku dhahaa madaxweyne xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda usoo noqonaya saddex jeer maamulka fiirisid. Waxyaabaha runta kusoo korna waxay ahayd jaanibka sharciyada oo runtii dowladnimada hoos imaaneysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay dejo sharciyad. Marka waad arkaysaa isbedelka isla bara la qabsiga sharciyada ganacsiga Soomaaliya la qabsanay inuu horumar weyn keenay, taas waxay keentay credibility-gii ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ay la ganacsanaya inay helaan, sababtoo markii ugu horreysay ay keligood iska socdeen dowlad la-aanta ahayd waa laga faa'iidaysan jiray. Laakiin hadda waxaad arkaysaa in ganacsiga Soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay made in Somalia oo sideeda loo dhoofiyo. Taas marka hore waxyaabahan ku dhumineyna waxaa ka mid ahay trade balance fara badan aan ku dhumineyna, sababtoo ah travel documentiga ay wateen Soomaalida ama jawaasida maanaa ku safraayeen inay ahaan jawaasiyo maanaa ajnabi ah. Sharciyada marka ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oona hoosta laga xariiqi karo waxaa ka mid ah in macnaha dowladdan ay samaysay waxa la dhaho tayadhowr oo runtii ah ceilingka ugu weyn ee sharciyada weyneynayo horumarka ganacsiga, in waxa ay ka yimaadaan waddan sharciyeysan oo hufan oo raadraac leh oo gadaal loo celin karo macnaha la fiirin karo raadkiisa.
Mas-uuliyiinta rugta ganacsigu waxay qireen in xiisadaha jira ay saameyn ku yeesheen ganacsiga Soomaalida, hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga Soomaalidu uu dhabar adeeg muujin doono. Professor Ciise Maxamuud Xalane, ku-xigeenka agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya, waxa uu galka baarista u sheegay in culays u weyn sidii la filayay aanu la soo darsin ganacsiga Soomaalida.
Runtii markaad fiirisid waxyaabaha runtii ilaahay mahadiisa waxaa ka mid ah in calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa, kobaciisa, iyo hadda meesha u maraayo waa dabar adeyga ay u leeyihiin. Caqabadan markaad fiirisidna maaha waa caqabad oo anaga naga baxsan, weligeedna ayaan waxaa jirta dad xasuusatid la yareeyay xawaalada. Soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xiranta meel unbay furtaan alxamdulilah, oo waa dad markasta hal raadisa. Caqabadan markaad fiirisid runtii mana ugu yeelatay saameyn haa, laakiin ma la qabsanayna oo ma ka hortageyna sidoo kale haa. Markaad fiirisid anaga markaad fiirisid xooga waxyaabahan anaga importationka aan sameyno runtii aada u xoog badan waxaa naga yimaada Chinaha iyo Dubai carabaha. Labadaas markaad fiirisid saameyn fara badan oo Babul Mandal ma laha. Waxaa bilowda oo xawaare xoog la ku socdayo aada u kobcayo runtii maanta miisaankeeda ay leedahay waayihii ugu dambeysa ugu dambeeya 12 sano ugu dambeysay. In sidoo kale Soomaalida ay xooga saarayaan dhinaca Turkiyada wax nooga yimaado iyo masaarida iyo Yurubta kaleeto waxyaaba aada aada u yara. Laakiin marka wax eego un waa labadaas wadan oo xoogna oo dhinaca dhoofinta lasoo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyaa. Runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro, laakiin iyada laftirkeeda alxamdulilah waxaa malaysaa inay mararka qaarkood ay soo marayaan Atlantic ay soo marayaan South Africa ay soo gaaraan saas ku imaanayaan, oo runtii culayskeeda hadday noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay ku imaan jireen ilaa 4-5 hadda laga yaabo inay noqdeen ilaa 900 maalmood ay noqonayso. Tabcan wareegaas uu wareegayo shaxnadaas oo wado maxaan ku dhahaa markabka sidoo kaleeto ay kordhayso jidkaas uu marayo dheer miisaan dhaqaale uu maanaa zaa'id ku noqonayo. Laakiin realityga markaad fiirso xaqiiqda markaad fiirisid wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemayo magaalada Marbalaha waa laqabsa ila qabsadeen. Mararka qaarkoodna Canal Suez qaara kusoo dhunto soo maro oo nidaam un ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulillah ku yimaado, ilaa haddana ma maqal wax shil ah oo ka dhacay. Liners-ka siday u bilaabmeen oo xoogooda markaad fiirisidna runtii waa horumarada anaga aan dhihi karna alxamdulilah oo tooska ah macnaa waddankii wax lasoo dhoofinaya ilaa iyo dekedda xamar waa laga yaabaa transit inuu soo maro, laakiin inay toos nugu yimaadaan caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii anaga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xoogeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa boqolkiiba toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay. Laakiin haddana alxamdulilah sida xooga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhicin, laakiin way jirtaa saameyntaas.
Ganacsiga Soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaasoo ay Soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta, gaadiidka iyo teknolojiyada. Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqaysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika.
Runtii ganacsatada, haddaan si guud u ilaaho Afrika, hadda ganacsatada Soomaaliyeed ee joogta waxaan leeyahay meelaha ay marayaan, yani ganacsiga Afrika marka la isku daro 40% kama yarin ganacsatada Soomaaliyeed ee markay ka marayso. Si guudba dad ganacsi bay noqdeen Soomaalidu. Civil war-ka wixii ka dambeeyey, Soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama Afrika ha noqoto ama Carabaha ha noqoto ama wadamada joogtaan ee qurbahaaba ha noqoto, Soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaankii dowladnimo wax badan ka yaraadeen, dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga. Dalka gudihiisa marka soo noqdo, marka anagu 2008 baan soo galay dalka, xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu socdo iyo sida ganacsiga uu socdo, xawli buu ku socdaa. Haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dowladda dhibkeeda xukuumad la-aanta keenaysa ha noqoto, oo iskuxirnaanta dowladdu inaagfilaaya sidii la rabay ma wada aha, kontaroolada isbaarooyinku waa badan yihiin, barnaamijkay u geynaya oo ganacsiga waxyaalaha dhaawaxa ay ka mid tahay. Laakiin Soomaalidu haddii nabad yar oo kaamila oo salle loo helo, waxaan seeyahay Afrikadii naga hormartay waa ka hormarsanna, hadda ma ka hormarsanna, laakiin way si aan caadi ahan bay u korinaa. Marka ganacsigu dadku marka la yidhaha bableeshka Soomaalida, waxaan is oran karaa yani 40% ganacsata dadku noqdeen, haddaan shaqo badnaynba.
Ku biiritaanka EAC East African Community Soomaaliya ku biirtay iyo seed u aragtaan idinka ganacsataan, maadaama de Afrikana aad ka shaqaysid meelo ka baxsan Soomaaliya?
Iyaga wax weyn bay taraysaa inay wax tartan way wax ka hadlayn mayso, waayo shuruucdii aan Afrikaba hadda ganacsiga u badan waxaan ku yihi Soomaalida oo Soomaaliya ee ku jirtay ee dee suuq madow iyo garab iyo orod bay naga ahayd. Haddii hadda sida sharciyana ay u ganacsadaan oo waxoodii inay wax ku helaan mooye wax uga hadlaayo maayaan. Marka waxaan u arkaa waa jaanis weyn oo ummadda Soomaalida usoo lexday, waayo waan ka ganacsi badan nahay dalalka jooga. Hadda marka dab loo eego, si dabal marka loo eego, ganacsatada Soomaaliyeed baa ka badan ganacsatada kale. Marka yaa faa'iideeya? Waxa faa'iideeya u badan waa inaga dadkeena shaqi bay keenayaan, xuquuq bay ku yeelanayaan, waxtar weyn baa ku jira. Isku biirka lagu biiray dalulka waa la keenaleeyay, laakiin awalba tijaaro waa u joogan oo ganacsiga Soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay. Laakiin sila iyo culays iyo rafaad baa saarnaa intuu meel ka dhigaysaaye uma arkayna negative tahay positive.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka, telefoonada, biyaha iyo bankiyada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan, gaar ahaana canshuuraha. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijka Galka Baarista. Halka aad nagala socotaana waa VOA. Hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta kulan waxa uu uga furmayaa magaalada Ottawa ee dalka Canada, iyaga oo ka wada hadlaya sidii heshiis caalami ah looga gaari lahaa wasaqowga ka dhasha bacaha oo sanad walba sii kordhaya. 2022-kii ayaa ilaa iyo 175 dal ay isku raaceen in dhammaadka sanadkan la abuuro heshiiskii u horreeyey oo caalami ah ee lagu xakameynayo wasaqowga bacaha. Haddaba muhiimadda shirkan iyo caqabadaha hortaagan xakameynta wasaqowga ka yimaada bacaha ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay injineer Cabdifataax Xareed oo ah bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, horeyna uga qayb galay saddexdii shir ee sanadihii lasoo dhaafay looga hadlay dhibaatada bacaha. Waxa uu ugu horeyn weydiiyey muhiimadda uu shirkan leeyahay.
Shirkan runtii bilowgiisa wuxuu soo bilaabay sanadii 2022-kii shirkii ka dhacay Nairobi ee xalla golaha deegaanka ee Environmental Assembly-ga. Wuxuuna ahaa in dunida laga joojiyo ama la sameeyo heshiis loo yaqaano heshiiska joojinta plastika ama wax loo yaqaano plastikada nooc walba ahaataba. shirkas waxaa kasoo baxay marka in la sameeyo ilaa guddi ama intergovernmental negotiation committee oo ah dowladaha dadkii ku matali lahaa ee arrimahaas si shirarkaas wixii kasoo baxo kadib loo soo saaro heshiis ama convention loo yaqaano plus convention. Marka shan meeting ayaa la qaban qaabiyey. Hadda waxaa dhacay kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad. Kii koowaad wuxuu ka dhacay Uruguay, kii labaad wuxuu ka dhacay Faransiis, kii saddexaad Nairobi ka dhacay. Midka afaraad wuxuu bilaabanayaa maanta 23 April ilaa 29 April oo socona, wuxuuna ka dhacayaa Ottawa oo dalka Canada ah. Ujeedadana waxay tahay in dunida ay isla meel dhigto habkii loo dabargooy lahaa ama loo joojin lahaa ama loo baabi'in lahaa isticmaalka plastikada oo dhibaato weyn dunida ku hayso ah, khatarta ugu weyn ee deegaanka ee qarnigan dunida wajahayso. Marka wax laga yaabaa kan hadduu dhammaado, kii ugu dambeeyey inuu ka dhici doono dhammaadka sanadkan dalka Korea, magaalada Seoul. Marka shantaas kulan oo dunida isugu timid waxaa kasoo bixi doona markaas xeerar iyo xeer nidaamiyaal iyo shar shuruuc lagu wajahayo sidii dunida isaga kaasha lahayd joojinta caagada ama bacaha ama plastikada noocee noqotaba.
Marka sida aad sheegtay, khataraha bacaha ka dhasha aad bay u badan yihiin. Wadamaduna muddooyinkii lasoo dhaafayba way ka wada xaajoonayeen in qorista sharcigan oo dhammaadka sanadkan la asteeyey in sharcigaasi uu soo baxo. Marka maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman? Ma dalalka qaar ayaa ka biyadiidan inay heshiis caynkaasa galaan?
Runtiisa ogtahay joojinta plastikada waxay dhibaato weyn u geysan doontaa saameyn dhaqaale dunida wadamada soo koreeya iyo wadamada dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay shidaalka. Waxay hadda shirarkii ugu dambeeyey waxyaabaha wadamada aadka uga soo horjeeday in macnaha shirkan si dhaqsi ah aan laysugu waafaqin xeerarka ama doodo badan ka keena waxaa kamid ah Maraykanka iyo Sacuudiga iyo wadamada batrolka soo saara Imaaraadka, wadamo badan oo batrolka soo saara, maadaama haddii plastic la joojiyo ayay dhaqaale ay ka dareemayaan. Sidoo kale dhanka kale marka laga fiiriyo wadamada dhaqaalahooda ee soo koreya sida wadamada Asia, Thailand iyo Philippine iyo wadamada Afrikaanka ah, ayagana waxaa dhib weyn kaga imaan doontaa joojinta bacahaas maadaama dhaqaalahoodu ku tirsan yahay. Maanta haddii la joojiyo bacda, maxaa istaagaya? Plastikada aday bacdayaan, plastikada total haddii la joojiyo, wax kasta oo plastic la xiriira waa istaagaya. Wax kasta oo anagaan isticmaalno oo nolosheena maalinlaha ah waxay la xiriiraan wax ku xeeran ama wax ku xiran plastika. Marka laakiin xeerarkan ayaa waxaa laga yaabaa inay qaato ilaa 2030 in la dhaqan geliyo. Marka waa caqabado badan ayaa jira oo wadamada isku mid ma ahan. Marka waxaa lagu doonaya ayaa waxay tahay sidee wadamada dhaqaalahooda hooseeyo ay u joojin karaan, sababtoo marka la joojinayo bacaha waxaa loo baahan yahay technicals ama waxyaaba kaleeto in lagu bedelo ama plastikadaas oo kaleeto in lagu bedelo waxyaaba plastic la xiriiro. Taasna waxay noqonaysaa marka in lacago badan ama qarash badan la geliyo waxa alternative ama bediil u noqon karo plastikadaas oo dunida hadda ay dib weyn ku hayso.
Waa tahay hadda koor shirarkii saddexda ahaa ee soo dhacayna waa kasoo qeyb gashay shirarkan, bal waxaad ka warantaa ka qeybgalayaasha oo 175 dal ka badan, dhibaatada ay soo bandhigaan ku aadan bacaha, xadkee bay gaarsiisan tahay dhibaatadaasi bacaha ee deegaanka ku hayso?
Wadan walba oo khudbad ayuu leeyahay marka shirarka la isugu imaado, wadan kasta wuxuu si toosa ugu hadlayaa saameynta plastikada ee ku yeelanayso dhanka deegaanka. Deegaanka kaliya lama dhihi karo, caafimaadka oo waayo plastikada markay burburto waxay dhibaato u geysanaysaa hallahaa binaadanka caafimaadkiisa. Waxaa laga yaabaa in cuntada inoo gasho, waxaa laga yaabaa inoo gasho meelo kale maadaama aan inta badan la isticmaalo bacaha oo kaleeto. Dhibka kale oo jira waxaa ka mid ah in xoolihii ay ama duurjoogtii oo kale ama marin ama xoolaha ama xayawaanka ku jira badda oo kaleeto inay laqaan bacihii ama caagadihii qashinkii lagu tuuro plastic samaysa inay laqaan ama inay ku duuduumato oo neefti iyo wixii ku xiranto sidoo kale waxyaabaha ay dhibaato u geysanayso waxaa kamid a plasticda inay u gudbayso hadda waxa loo yaqaano grand waterka oo biyihii la cabaayo. Marka dhibaato weyn ayaa soo wajahaysa marka bini aadanka dhanka caafimaadka ah marka la fiiriyo iyo dhanka deegaanka. Dadka ka qayb galaayo oo matalaayo wadamadaasna mar walba waxay ku celcelinayaan inay dhibaatadaas jirto.
Marka qaramada midoobo kale waxay sheegtay in 10 million in ka badan oo tan ah oo wasaqda bacaha ah ee sanad walba badda lagu shubo, bal baddii iyo kalluunkii dadku cuni lahaayeen nolosha inta badan ay ku tiirsanayd laftigeeda, bal ka waran saameyntu ay arrimahaas ku yeelan karaan?
Markii ugu dambeysay aan ogaa statistikada waxay ahayd 8 million oo tan oo plastic ah inay ku dhacaan badaha. Taasna waxay dhib u geysanaysaa waxa loo yaqaano ecosystemka ama sida deegaanka ku nool badaha, sida noocyada kala duwan ee xamaalatada ama kalluunka ee badda ku jiro. Inta badan waxyaabaha hadda saameynta tooska annaga nagaarisa waxaa kamid a kalluunkii badda ku jira haduu cuno waxyaaba plastic ah, plastic sida caadiga ah halka caag oo plastic aduu badda ku dhaco wuxuu qaataa inuu burburo 500 ilaa 1000 sano. Marka imagine markii wax noocaas oo kale badda lagu rido oo qaarkood ay cunaan xayawaanki waxaas cuna haddii annaga aan cunno, marka waxay noqonaysaa dhibaato oo bini aadanka ay gacantooda ku geysanayaan. Waana waxa ugu weyn hadda money littering wax loo yaqaano la rabo in lagu soo daro sida ku qoran intergovernmental negotiation committee plastic pollution and marine litter and marine environment waa ujeedka maxala ay sheegaan shirkan laisugu imaanaya. Marka ajendaha koowaad wuxuu yahay waa plastic pollution in the marine environment oo ah waxa ugu weyn dhibaatada ugu weyn saameynta geysanaysa plastic waxaa kamid a deegaanka xayawaanka ku nool badda. Waxyaabaha kale laga hadli doono waxaa kamid a sidii loo dhaqaale ahaan iyo capacity ahaan sidee wadamada loogu dhisi karaa inay u hogaansamaan sharciyadan ama heshiiskan lasoo saari doono marka lagu heshiiyo markuu dhamaado walxaajoodka, iyo qaabka ugu weyn loogu maxala i sheega transition loo sameyn karo ama loogu dhaqaaqi karo in xilligan laga baxo isticmaalka bacaha oo loo gudbo in bacdii la joojiyo oo dadka ay la qabsadaan in la isticmaalo wax plastic ama wax injir ama wax yani la xiriiro plastic in la isticmaalo kaleeto.
Injineer Cabdifataax Xareed oo u waramaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. shalay waxaa degmada Manhattan ee gobolka New York ka furmay dhegeysiga dacwad loo haysta madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump, taasoo la xiriirta lacag la sheegay inuu ku aamusiyey haweenay ay wax dhex mareen xilligii ololaha doorashada ee sannadkii 2016. dacwadoogayaasha ayaa sheegay in kayskani uu la xiriiro maleegi dembi iyo wax qarin, halka qareennadiisuna ay sheegayaan in arrintu aana sidaasi ahayn. haddaba faahfaahinta dhegeysigii shalay iyo waxyaabaha xiga ayaa waxaan ka waraystay Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay warrantaa sheekhan. Dacwada ayaa bilaabatay labada maxallaha qofka lasoo dacweeyey oo ah madaxweyne Trump iyo dadka dacwada ku wada intaba, labada dhinacba waxay soo bandhigeen kiisaskooda, yacni inay hordhac sharaxaan sababta maxkamadan iyo waxay ku salaysan tahay intaba. marka waxayna ku salaysan tahay sida lagu eedeeyey madaxweyne Trump xilli uu ku jiray oo ahaa nin musharaxa 2015 ilaa 2016, qof dumar ah xiriir dhex maray beri hore, oo qofkaas markuu tartanka madaxtinimada ku jiray ay isku dayday inay hadasho, oo markaas ninkii Trump lawyerku ahaa oo berigaas markuu madaxtinimada u tartamayay lacag uu ku aamusiyey, lacagtaas oo markii lagu aamusiyey gabadhaas $300,000 haddana businesskii Trump lagu qoray diwaanka oo si khaldan loo diiwaangeliyey. marka waa lacagta koowaad in la waqfay xariiq dhaxmarta dan ma ahan een haddana sida la leeyahay lacagta sida loo diwaan geliyay lacagta qaabka loo isticmaalay iyo ujeedada qasdiga lacagtaas loo isticmaalay ayaa waxa keenaysa in dambi laga dhigo kiiska oo dacwad lagu soo ooga markaas een madaxweyne Trump oo lagu eedeynayo in sharciga gobolka New York u yaalay sharciga doorashada federaalka inta uu yaalay inuu ku xadgudbay maadaama xil uu tartan ku jiray gabadhaas lacag lagu aaminsiiyey marka su-aasha ugu weyn ayaa waxay tahay haddii xilligaas madaxweyne Trump uu tartan ku jiray gabadhaas ay hadli lahayd maxay saameyn intee le'eg ayay ku lahaan lahayd dadka markaas madaxweyne Trump uu codeeyey oo markaas ayaga laga qariyey in ciladaha uu leeyahay madaxweyne Trump ciladaas ay ka mid tahay in qof doonay xiriir dhexmareen marka haddii berigaas la sheegi lahaa arrinta idaacadaha laga sheegi lahaa doorashadiisa iyo ololaha siyaasadeed intee ku yeelan lahayd een saameyn madaxweyne Trump la dooran lahaa oo dadku u codeeyey markaas haddii arrintaas ogaan lahaayeen ma dooran lahaayeen waa su-aasha oo yacni hadalka waxa dacwada xudunta u ah
waan gartay dacwadu waxay ka socotaa degmada Manhattan magaalada New York ee gobolka New York madaxweyne Trump iyo qareennadiisu aad bay uga cabanayaan xeerbeegtida laga soo xulay degmadaasi maxay tahay sababtu
sababta ay la cabanayaan madaxweyne Trump dadka u wada dacwada u doodaya waxa waaye in ay ku doodayaan degmada dadka degan ahaan u badan inay leeyihiin waa dad dimuqraadiga la jiro oo dad dimuqraadi qaarkood u codeeyo qaar ka midna dimuqraatiga taageersan maadaama iyagoo u arkaan madaxweyne Trump in uu tartan waana run tartan siyaasadeed oo ku jira 2024 sanadkan bisha November waa ninka u sharaxay xisbiga republikaanka siday u badan tahay oo la tartami doono madaxweyne Biden maadaama tartankaas uu ku jiro waxay leeyihiin dadka degmadan degan oo laga soo xulayo maxaa dhahaa xeerbeegtida waa dad inta badan u codeeya ama taageero ama favor u ah xisbiga dimuqraadiga marka arrintan cadxaad kama noqon karaan madaxweyne Trump maadaama ay ishayaan oo tartan siyaasadeed uu ku jiro madaxweyne Biden oo asiga xisbiga dimuqraadiga ka socda taas ayay ku doodayaan laakiin maxamed waxaa xusid mudan madaxweyne Trump meesha waa eereeda waa meesha ku dhashay gobolka New York waa meesha ku koray waa meesha businesska iyo hantida inta badan ka sameeyey asiguna fahantiisa ayaa markii hore intuu kusoo biirin xisbiga republikaanka waxaan jir demoqraatig oo ayuu ka tirsanaan jir xisbiga demoqraatiga marka hadda mari hore ayuu ka baxay oo dhanka kale ayuu kasoo jeestay laakiin deegaanka waxay leeyihiin looyarada u doodaya madaxweyne Trump waxa waa deegaan ay ku badiyeen dadka taageerada u haya xisbiga demoqraatiga taas ayay ka cabanayaan marka waxay leeyihiin dadka lasoo doora xeerbeegtida anay ka noqon lugayaan cadxaad arrinta kiiskan
waan gartay goorma ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo dacwadan
dacwada maxamed sida xaakimka uu sheegay waxay qaadanaysaa 6 week sida la sheegay laakiin waxaa dhici karta inay 6 week ka badato sababtoo ah xeelada iyo istraatiijiyada ay isticmaalayaan qareenada madaxweyne Trump oo ah ayagu inay ku dadaalaan in marka horeba kiiskan kor loo tuuro oo dacwada aanba la keen ama hadday taas dhici weydo oo maadaama dacwada hadda ay bilaabatay in intay daahin karaan kiiskan ay daahiyaan laakiin xaakimku wuxuu sheegay ilaa 6 usbuuc inay qaadan doonto dacwada dhageysigeeda
waan gartay haddiiba dhacdo in madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump lagu helo dacwada oo xorbeegtidu ay go'aamiso inuu dembigaas galay dadka sharciyaqaanada ahi maxay sheegayaan oo madaxweynaha lagu xukumi karaa
horta maxamed waxaa xusid mudan in arrintan oo kale weli hore aan loo arkin in madaxweynuhu soo noqday oo maxkamad la keeno oo maxkamada laaf ay noqoto TV-ga yacni laga sii daayo wixii haddana taas waxaa sii dheer madaxweyne Trump inuu ku jiro tartan siyaasadeed oo mar kale uu rabo inuu kusoo laabto xafiiska aqalka cad oo sanadkan November doorashadii uu la tartami doono madaxweyne Biden marka waxaa isdul saaran laba amuurad oo ah ninkan madaxweyne hore inuu soo noqday midda labaadna inuu haddana marka la rabo inuu u tartamo xafiiskii oo doorashadii oo xisbiga kale kasoo dhex baxay oo madaxweyne Biden la tartami doono marka waxaan hore horta wax hore loo arkay ma ahan su-aasha marka ugu weyn waxaa waaye haddii dambiga lagu helo madaxweyne Trump la xiri doonaa haddii la xiro maxaa waaqifamo oo ka imaan karto marka weli analysiska wuu socdaa laakiin sida aniga ila tahay fikir ahaan uba badna in madaxweyne Trump kiiskan yani xabsi uu ku mutaysan doono ilaa meel ka
dhinaciisa madaxweyne Trump ayaanan welin midna ka qiranin dacwadihii kala duwanaa ee loo soo jeediyay isagoo dhammaantood u arkay inay yihiin dadaalla xulufada madaxweyne Biden dimuqraadigii ay ku doonayaan in ololihiisa ay ku majaxaabiyaan dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid sandheere oo nala socosiiyey barnaamijkii amuuraha maraykanka. militariga Ukraine ayaa sheegay in ay burburiyeen 15 ka mid ah 16 diyaaradaha Ruushka ee aanan duulayaha lahayn kuwaas oo loo adeegsaday weerar cirka ah. arrintan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo oo saacado kadib golaha sanadka Maraykanka uu go'aan ka gaari doono 16 bilyan oo dollar oo gargaar cusub ah oo loo diray Ukraine. warbixin ay v o eda ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in weerarka Ruushka loo adeegsaday 2 gantaal oo nooca bolistika ah, waxaana difaaca cirka ee Ukraine ay soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka oo marayay gobollada Cherkasy, Kiev, Makolev iyo Odessa. Ole Kiber oo ah guddoomiyaha gobolka Odessa ayaa sheegay in weerarada ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay waxyeello u geysteen dhismayaal dhowr ah oo la degan yahay, ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan 9 qof. Vitali Kim oo ah guddoomiyaha gobolka Mykolaiv ayaa isaguna sheegay in burburka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee soo dhacday uu 1 qof ku dhaawacmay islamarkaana uu burburiyey dhismo ganacsi. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo Salaase ah in difaaceeda cirka uu burburiyey 4 gantaal oo Ukraine ay kusoo riday gobolka Belgorod. Vitali Gladokov, guddoomiyaha gobolka Belgorod, ayaa ka warbixiyey burbur soo gaaray dhisme balse ma jiro wax dhaawac ah. dowladda boqortooyada Britain ayaa maanta oo Salaase ku dhawaaqday xirmo gargaar ah oo dhan 618 milyan oo dollar oo loogu talagalay Ukraine, taasoo ay ku jiraan 4 milyan oo rasaas ah iyo 400 oo baabuur. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa si aada usoo dhaweeyey deeqdaasi. ka hor codaynta sanadka Maraykanka ee maanta, aqalka cad ee Maraykanka looga taliyo ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu la hadlay dhiggiisa dalkaasi Ukraine Zelenski, isagoo ballan qaaday isla marka sanadku uu meel mariyo sharciga amniga inuu si degdega u bixin doono xidmooyinka gargaarka amniga ee cusub si loo daboolo baahida difaaca hawada. Biden waxa uu intaasi ku daray in kaalmada dhaqaale ee Maraykanku ay gacan ka geysan doonto ilaalinta xasiloonida maaliyadeed, dib u dhisidda kaabayaasha muhiimka ah, iyo taageeridda dib u habeynta dalka. khubarada iyo sharci dejiyaasha Ukraine ayaa sheegay in ay qaadan karto 7 toddobaadyo in kaalmada la gaarsiiyo ciidamada militariga, balse waxa ay rajo ka muujiyeen in madaafiicda gantaalada iyo difaaca hawada ee loo ballan qaaday Ukraine ay wax weyn ka bedeli doonto awoodda militari ee ciidamada Ukraine.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi nala socodsiiyey. haatan aan ku nasanno kaalimaha heesaha.
indhaha jecel oo wargaaga dumar uun keliga kaa eegte, afka jecel oo magacaaga intaas uun ku amaane.
hagaaga dhegeystayaal, heestaasi waxay ugu dambeysaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan. Nuurtan iyo kulantii dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Tika magnay hin nolosha idan adika helayo di damayse